Азатлык радиосу сөйли. Ше сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан: Романияда татар көне билгеләнә. Романия татарлары үз чаралары белән бөтен төрки дөньяга үрнәк булырга тели. Бу хакта элекке парламент депутаты, милли мәсьәләләр белгече Нижат Сали белән сөйләшербез. Кырымда ял көннәре кеше хукларын яклап соңгы елларның иң зур урам җыены узды. Русиядә сайлаудан соң вазгыятьне күзәтүне дәвам итәбез. Омскида урам җыенын яшьләр оештырган. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырырбыз. Австралиядә Казан кунаклары катнашында Сабан туйыбызда. Болар барысы да Азатлыкта. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә сайлаудан соң хәлләр тынычлана дип әйтергә иртәрәк кебек. Бүген Коммерсант нәшрият йорты хуҗасы 2 менеджерны эшеннән азат итте. Коммерсант холдинг генераль директоры Андрей Галиев һәм Коммерсант власть журналы баш редакторы Максим Ковальскийны эшеннән җибәрүне Алишер Усманов соңгы сандагы кайбер язмалар белән бәйләп аңлатты. Журналның бу соңгы саны парламент сайлаулары һәм аннан соңгы каршылык чараларына багышланган иде. Коммерсанттагы соңгы үзгәрешләр белән Ландыш Харасовы таныштыра.
Кремльгә дустана мөнәсәбәттә булган олигарх Алишер Усманов Коммерсант нәшрият төркемендәге 2 абруйлы җитәкчене эшеннән җибәрде. Усманов әйтүенчә, аны Русиядә премьер-министр Владимир Путинга сүгенү сүзләре язылган фотоның бастырылуы борчыган. Ул бу хәлне кеше хулиганлык шиге буларак бәяләде. Усманов Коммерсант холдинг генераль директоры Андрей Галиев һәм Коммерсант власть журналы баш мөхәррире Максим Ковальскийны азат итте. Бу хәлгә протест изеннән Коммерсант йортының генераль башлыгы Демьян Кудрявцев эшеннән җибәрүне сорап гариза язуын әйтте. Ковальский исә Азатлык радиосына үзенең эштән азат ителүен раслады. Аңлавымча, сәбәп соң Сонда анда сайлау турында язылды һәм аның күп өлеше андагы хәрәмләшүләргә багышланган иде, диде Кабальски. Коммерсант власть журналының бу шау-шу тудырган саны «Единовброслар җиңүе» дигән тема белән чыга һәм басманың битендә сайлау кәгазьләре сулата торган тартмага премьер һәм президентлыкка намзет Путин карап тора. Әмма Усмановка аеруча да Путинга карата оятсыз сүз язылган фото ошамаган. Ковальски сайлауда хәрәмләшүне ачыктан-ачык күрсәтүче бу фотоны бирү мөһим булуын әйтә.
Возможность иска о мелком хулиганстве, это, я так понимаю, все...
Алишер Усманов әйткән кичкенә хулиганлык турындагы мәхкәмәгә мөрәҗәгате күрәсең сайлау кәгазе фотосы белән бәйле. Анда Путин ерак карак кулактырыла. Лондонда Русия илчелегендә тавыш бирүче бер кеше сайлау кәгазендә шундый язу калдырган. Шул ук вакытта ул яблоко фиркасы каршындагы шакмакка тамга куйган. Канун нигезендә әлеге сайлау кәгазе кабул ителергә тиеш, чөнки бер партия исеме каршысында билге тора, ә калганнарында берни юк. Шуңа да карамастан сайлау кәгазе кануни түгел дип табылды. Без әлеге сайлау кәгазенең фотосын урнаштырдык һәм астына дөрес тутырылган булуына карамастан, аның кабул ителмәвен яздык. Ягъни без хәрәмләшү фактын рәсмиләштердек, ди Ковальски. Усманов бу фотоны бастырган өчен Ковальскийга карата мәхкәмәгә шикаять итә алуын әйтә. Ковальский исә Коммерсант власть редакциясенә әлегрәк кысылуларның булмавын исти.
Могу сказать, что не было такой ситуации.
Миңа көндә шалтыратып нәрсә эшләргә яки эшләмәскә кушканнары булмады. Турыдан-туры басым булмады, үземне шактый ирекле сездем, ди Ковальский. Үзбәкстанда туган 58 яшьлек Алишер Усманов 2006 елның августында Коммерсант нәшрият йорты хуҗасы була. Белгечләр аның бу адымын Газпром ихтиярларыннан чыгып эшләү буларак бәяләде. Усманов моны кире какты һәм аны үз акчасына сатып алуын әйтте. Бу нәшрият йорты аңа 200 миллион долларга төште. Моннан тыш ул газета.ру сәхифәсен һәм тагын берничә тапшыруны үз контролендә тота. Шулай ук Facebook һәм Twitter социаль челтәрләрендә дә зур булмаган өлешләре бар.
Ландыш Харасова Коммерсант нәшрият йортындагы үзгәреш эшләр турында сөйләде. Кичә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Казан кирмәнендә Русия Дәүләт Думасына бердәм Русия фирқасыннан сайланган Татарстан депутатлары белән очрашты. 6-нчы чакырылышта республиканы Мәскәүдә 13 бердәмле вәкиле итәчәк. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дума сайлаулары уздыруга бер атнадан артык вакыт үтсә дә, халык арасында бердәм Русия фирқасыннан кемнәрнең Мәскәүгә китәчәге анык кына билгеле түгел иде әле. Дөрес, кайбер фамилияләрдә әле дә төгәлгене ачыклык бар дип әйтеп булмый анысы. Шулай да, бердәм Русия партиясының Татарстан бүлегенең интернет сайтында хәзер инде 13 депутатның исеме язылган. Һәр хәлдә бүлеккә шалтыратып, бу депутатларның төгәл исемлеген сорагач, сайттан карагыз. Анда төгәл исемлек бар дип җавап алдылар. Әлеге исемлек буенча кемнәр соң Татарстан мәнфәгатьләрен Россия Думасында кайгыртачак? Исемлек тәртибе белән барганда, бу депутатларның иң башында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тора. Аннан соң үз чираты белән Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Олег Морозов, Алина Кабаева, Илдар Гыйльметдинов, Әлфия Кагогина, Ирек Багуславский, Марат Бариев, Радик Ильясов, Ринат Хайров, Александр Сидякин, Ришат Әбүбәкәров, Марсель Галимәрдәнов килә. Тик бу исемлеккә 5-нче чакырылыш депутатлары Айрат Хайруллин белән Фатих Сибагатуллин кертелмәгән. Һәм шунысы да бар, Рөстәм Миңнеханов белән Фәрит Мөхәммәтшин әле дә үз вәкаләтләрен башкаруларын дәвам итә. Алар депутатлыктан баш тарткач, Хайруллин белән Сибагатуллин алга таба шушы ике депутат урынын алыр дип фаразлана. Кичәге җыелышка килгәндә исә анда элеккеге депутатлар белән беррәттән әле яңа гына сайланганнарын да күрергә мөмкин булды. 5-нче чакырылышта да Татарстаннан депутат булып сайланган Олег Морозов сүзләренчә, Татарстан бердәмнәре 6-нче чакырылыш Дәүләт Думасында иң зур вәкиллекләрнең берсен тәшкил итә. Без иң мөһим комитетларга республикадан сайланган депутатларны кертергә тырышачакбыз, дип белдерде ул. Очрашуда Олег Морозовка кабаттан Татарстан депутатларының координаторлык вазифасы тәкъдим ителде. Әлеге чарада катнашкан Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, бу чакырылышта фирканың Татарстан депутатлары һәр ай саен үзара очрашып торачаклар. Моңа кадәр 3 айда бер тапкыр гына күрешү булган. Сәяси вазгыят бик тиз үзгәрүшән, шуңа күрә актив очрашулар һәм элемтәләр булу бик мәслихәт дип санаял.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде. Сайлаулар темасына бүгенге тапшыруда әле әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Омскида сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык чарасын яшьләр оештырган. Бу хакта тапшыруыбызның икенче яртысында тулырак әйтеп сөйләрбез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
1917 елның 13 декабрендә Бахчисарайда Кырым татар корылтайында беренче җөмһүрият игълан ителә. Романия татарлары бу көнне милли бәйрәм буларак билгели. Бу көннәрдә Романияның Кырым татарлары яшәгән барлык шәһәр һәм районнарында төрле чаралар үтә. Быел татарлар тарихы сәхифәләре исемле яңа китап чыкты. Китаплар күп чыга, алар Кырым татар тарихы турында гына түгел, Казан татарлары тарихы турында да дип сөйләде безгә Романия татарларының күренекле вәкиле, элекке парламент депутаты Хәзер хөкүмәтнең милли мәсьәләләрдәге киңәшчесе Ниҗат Салим. Аның белән әңгәмәне тыңлыйк.
Бүген хакыйкатен рәсми шәкелдә Романияда яшаган татарларның милли көнедер. 1917-дә Кырымда Кырым татарлар мусульман дөньяның беренче җумһуриятының багымсыз дәүләтен илан иткәннәрдер. Numan Çelebi Cihan milli yolbaşımızın hareketinin bu Kırım'da Kırım Tatarlar öz cumhuriyetinin öz respublikasını kurganlardır. Onun için bu 13 Aralık bizler için bütün dünyada yaşayan Tatarlar için pek önemli bir kundur. Onun için Romanya'da da bunu милли күн илан иттек ве рәсмиләштердек.
Нәҗәт әфәнде, менә бу бөтен Кырым татарлары өчен мөһим көн, ләкин милли һәм рәсми бәйрәм буларак бу бары тик Романиядә генә үткәрелә һәм белүемчә, бу көн 2006 елдан бирле үткәрелә. Сез элекке депутат, элекке Романия парламенты депутаты буларак, бу көнне кабул итү эше сез ничек, нинди истәлекләр бар?
Безләр буны әлбәттә Романияда татар берлеге буларак 13 Aralık'ını Tatarların günü ettik. Ondan sonra ben milletvekiliyken de Romanya parlamentosuna milletvekiliyken geldi. Ve ondan sonra da benden sonra şu şimdi Romanya parlamentosuna milletvekili bulan Aledin Ahmet'in önergesimen hareketimen bu Romanya parlamentosunda resmi kün bulgandır. Romanya'da yaşayan milli azınlıkların birinci resmi şekilde Romanya parlamentosunu onayman bolgan resmi kündür. Tatarların künüdür.
Nindi şaralar ute bu günlerde?
Bizler bu günlerde bütün Romanya'da bolgan Tatarlar yaşayan köylerde, kasabalarda, şehirlerde Bizler bu gününü kutlaymız. Bizler bu gününü böyle Tatarların dünyada bar bolganını göstermeye, Romanya'da bar bolganını göstermeye ve bütün dünyada bar bolganını, bir de bütün Türk dünyasına biz örnek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Tatarstan, Tatar kardeşlerimizle, soydaşlarımızla tuğan bolganımız için biz örnek olmaya çalışıyoruz. Bu dünyada yaşayan soydaşlarımla irtibatta, bağlantıda olmaya çalışıyoruz.
Necdet Efendi, ben biliyorum ki bu kunda medeni şaralar gına tügül, metem şaraları da öte. Zulüm kurbanların iske olasız, deportasiya kurbanların iske olasız.
Biz bu günlerde zaten bu günde ve başka günlerde de matem günü unutmayımız. Dünyada yaşayan bizlerim, bütün dünyada yaşayan Türk, Tatar dünyasına şehit olanlarını unutmayımız. Ve biz şimdi Avrupa Birliği'nde bolgan bir devlette yaşayımız ama bütün dünyada yaşayan bizim soydaşlarımızı, tuğanlarımızı unutmayımız. Bizler istiyimiz bu tuğanlarımıza, Tatar milletimen, Türk dünyasıman bağlantıda bolup, barabar azatlık kazanıp, azat bolup, serbest bolup, bu yani demokratik dünyada yaşamağa istiyimiz.
Bu yıl şulay ok Tatarlar tarihi sahifeleri degen kitapta çıkkan iken, o kitapla siz tanışmayındı, gördünüz mü?
Evet, gördük. Biz sadece bu kitapta, biz kop kitaplar çıkaramız Allah'a şükür. Bizim tarihe bağlı, bizim bu Romanya'da yaşayan Tatarlarla bağlı olan tarih olsun ve bütün dünyada yaşayan Tatarlar bolsun, Kırım Tatarlar bolsun, Kazan Tatarlar bolsun, bütün dünyada yaşayan Tatarlar bolsun ve Türk dünyası bolsun. Biz bu kop kitaplar çıkaramız Allah'a şükür. Bunlar da zaten hakikaten bizim bunda Romanya'da demokrasiden ve Roman devletinden faydalanamız.
Necdet Efendi, yaşlılar, Kırım Tatar yaşlıları ne derecede kutlaşa sizin işlerinizde? Onlar dilini bile mi, medeniyetini yoksa bile mi?
Bizler elbette bu mücadelede, bu harekette, milli harekette bizim orta hedefimiz bizim bu yaşlar, gençler. Çünkü onlar bizim milletimizin gelecekleri. Bizler onlarla beraber hepimiz bir millet olmaya tırışamız ve çalışamız. Bizler bu çalışmada elbette en yakın şekilde bu zulüm görgen Kırım'da soydaşlarımıza düşünemiz ve onların yanında olup onlara yardımcı olmaya çalışamız.
Bu yıl Tatarlar günü, Kırım Tatarları günü Türkiye'de orabızdan bir meşhur bir Kırım Tatarının kitabı bilen bir günge doğru geldi. Bilgisi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı vafat. Onun bilen hoşlaşı bugün parlamentte öte cenazası onun tuğan şehri Balıkesir'de irtege öteşek. Onun turunda nindi istelikler şahsen onun bilen işlerge doğru geldi mi sizge? Nindi kişiydi o?
Rahmetli Ahmet İhsan Kırımlı bizim Türkiye'de bolgan derneklerin, Kırım Tatar derneklerin genel başkanı olarak biz onlarla top çalışmalar yaptık beraber. Bizler Ahmet İhsan Kırımlı'ya bütün ailesine bütün bizim soydaşlarımıza baş sağlığı istiyoruz ve inşallah onun yolunda, onun yapanların biz de devam etmeye çalışacağız ve çalışacağız. Kırım'da olsun, Romanya'da olsun, Türkiye'de olsun ve başka yerlerde de. Ve bizler için o öz milletin unutmadan elinden gelenler çalışkanı biz hiç unutmayacağız.
Türkiye'deki Kırım Tatar yubaşısı Ahmet İhsan Kırımlı 11 dekabrda Ankara'da vafat buldu. O Kırım Tatarlarının şiddetli en tanılgan vekillerinin birisiydi. Kırımlı Sovetler Birliği şırında o Kırım Tatarlarının tavuşun bar dünyaya yangıratuğa zor ölüş kirtti. O 1920 yılda Türkiye'de tuğan onun ailesi Kırım Tatar mühacirleri. Olar 1861 yılda Türkiye'ye Bakşı Saray'dan kilgen bulgan. Kırımlı İstanbul Üniversitesi'nin medisina fakültetini tamamlagan Лондонда медицина оқыған, көп санлы китаплар авторы медицина һәм дәүләт эшмәкәре иде. Бүген аның белән Төркия парламентында хушлашу булдым. Җаназасы шәршәмбе 14 декабрь көнне туган шәһәре Балыкәсирдә үтәчәк. Ул шунда җирләнәчәк. Кырымлы белән хушлашырга Төркиягә Кырымнан һәм башка илләрдән милли юлбашчылар китте. Романияда бу көннәрдә узган татар көненә багышланган чаралар турында Романия хөкүмәтенең милли мәсьәләләрдәге киңәшчесе Нижат Сали белән сөйләштек. Интернеттагы сәхифәбездә Романия татарларының татарман телевидениесен карап була, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез безнең сәхифәдә azatlik.org адресында таба аласыз. Акмәшәттә исә шимбә көнне Кырым татарларын яклап соңгы елларда оештырылган иң зур урам җыены узды. Кырымның барлык районнарыннан шулай ук чит илләрдән килгән татарлар үзләренең милләт буларак хукукларын тануны таләп итте. Чарада безнең хәбәрчебез Диләвар Осман булды.
10 декабрьдә Акмәшәттә кеше хаклары декларациясе көненә багышланган митинг узды. Аны кымбатар яшьләр оешмалары оештырса да, үзәк мәйданда төрле буым һәм яшьтә булган 3-5 меңгә якын кырым татарлар җыелган иде. Алар Кырымның төрле район һәм шәһәрләреннән килгәннәрне күрергә мөмкин иде. Кизләү, Бакчасарай, Иске Кырым, Судак, Акмәчет, Акъяр, Карасу базар язулары белән бергә митинг катнашучылары төрле шәһәрләрдә тотып тора иде. Права человека от прав народа неотделимы. Хватит врать, пора землю отдавать. Кырым татар халкы, Кырымның асыл халкы һәм башкалар. Безнең Кырым яшьләр үзәге рәис Абдураман Игез бүген дөньяда кеше хаклары көне. Дөнья җәмәгатьчелеге бу хакларны инде күптән таныды. Ә без үзебезнең хакларыбызны кайтарырга тиешбез, диде Абдураман Игез.
Зира монда бер назар атсак, күрәмез ки, хакларыбыз бар. Уларны тек казанмак, бер кайтармак керектер. Бу да безнең вазифабыздыр.
Сүзене дәвам итеп Абдураман Игез, без Кырым татар яшьләре үз ватаныбызга ия булырга тиешбез. Без үз хакларыбызны алырга тиешбез, диде. Митингта чыгыш ясаган рух фиркасының Кырым бүлеге җитәкчесе Леонид Пилунский: "Рәхмәт сезгә, Кырым татарлар. Сез Кырым өчен көрәшәсез. Сез Украина өчен дә көрәшне дәвам итәсез", диде Леонид Пилунский.
Нам ще дуже багато чого треба зробити. Але спасибі, що ви прийшли сюди. Спасибі, що у вас була душа за Крим і за Україну. Спасибі вам. Саул Джамал.
Митингта Кырым мөфти Хаджи Эмирали Аблаев, Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров, регионлардан килгән вәкилләр чыгышлар ясап, Кырым татар халкының хаклары Украинада әле торгызылмаганы хакында сөйләп тордылар. Кырым татар милли хәрәкәт ветераны, күп еллар АҚШта яшәгән Айша Сидмуратова 1968 елда бу мәйданда Кырым татарлар аз гына җыелып үз хакларыны һәм ватаннарын таләп иткән иделәр, диде.
Бу ердә 68-нче елы халык тупланып ватанга безне кайтарын ве безне бүтән акларыбызны бериңиз дип. О вакытта без чогдыгын бирде.
Бүген дә безгә милләт буларак хакларыбыз әле кайтарылмады. Айша ханым, без халыкара оешмалар кабул иткән канунлар нигезендә көрәшергә тиешбез, диде.
Сегодня Украина является членом ООН. И мы, как всегда, свои требования основываем на всех международных законах. Всеобщей декларации прав человека, пакт о гражданских и политических правах, заключительные акты в Хельсинки. И я, будучи на Западе, постоянно опиралась на эти законы, обращаясь ко всем государствам, подписавшим эти документы, и требовала вернуть крымско-татарский народ. Сегодня мы вернулись, но большое «но» стоит. Нам все права еще как нации не вернули.
Судактан килгән шагыйр Рифат Чайлак: «Без кайчанга хатлы былай кыйналып яшәячәкбез. Безгә бүген җир бирмиләр. Бу безнең җирләр. Без алардан түгел, алар бездән җир сорарга тиешләр», диде. Рифат Чайлак Мәсәлә, без хәл ителмәгәнче, без бу мәйданларда торырга тиешбез. Кирәк булса, Киевка да барып, мәйданларда мәсәлә без хәл ителмәгәнче торырга тиешбез, диде. Шулай итеп, Әхмәтчиттә кеше хаклары декларациясе көненә багышланган Кырым татарларының митинге резолюция кабул итеп тамамланды. Рифат Чубаров исә бүген бәлки Украина буенча кеше хакларына багышланган бу иң зур бер митинг булгандыр, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот сотни ворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Әлеге махсус проектны сез азатлык.org сәхифәсенә кереп карый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов журналистларга республикада эшсезлек кими дип сөйләде. Ул арада республиканың Зияншура районында булган бер хәл халыкны тетрәтте. Авылдагы эшсезлек һәм акчасызлыктан Самар ягына эшкә чыгып киткән 4 ир егетнең мәйитләре кире авылларына кайтарылды. Тул калган хатыннары һәм улларын югалткан аналар тикшерү башларга курка. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзит Абуляев.
Зияншура районында гадәттән тыш хәл. 4 башкорт егете Самар өлкәсеннән үлеп кайтты. Улар өлкәнең Волга районында кала төрендәге Смышлеевка касабаһында төзелештә эшләгән. Безнең райондан 4 ир егеттең мәйетен Хамардан тиеп алып килеп ыргытып киткәндәр икән. Ишеттегезме шул турала? Районда был хәбәр кешенән кешегә йөри. Эшһезлек, аксаһызлык бәләһе. Егеттәр гаиләләрен ташлап, яңа ел алдыннан акса эшләп кайтайым дип сыгып киткән Хамар яктарына. Ир уртаһына иткән башкорт егеттәренең үлеүен Яшлек газетала күтәреп алды. Агалы кустылы Ямгыршындар колхоз вакытында МТСта эшләгән һәм икеһе дә иң яхшы белгестәрдән һалынган. Фәнил иретеп ябештерүсе Рауил Слесар. Колхоз бетүе был ирләрдән генә түгел, ә барлык колхозларның дөньяһын селпәремә килтергән. Фәнил тәүдә РТСта Рауил бәлки аксаһыла ашлыгыла булыр дип йөргән МТС филиалында эшләргә мәҗбүр була. Тик буш эшләй торган заман түгел бит дип яза газетала мәкалә авторы Рәшидә Мәхиянова. Егеттәрнең үлеме турындагы хәбәр авылга телефон аша килеп итә. Эңгердә генә машина менән мәйеттәрне ишек алдына төшереп китүләрен һәлак булган ирләрнең береһенең катыны Фәния яза юдагына хәтерләй. Уның менән әңгәмә тыңлагыз.
Күпме эш хакы вәгъдә иттеләр Хамарда?
Аны күпме эш хакы икәнен мин әйтә алмыйм, просто түләйләр эш бар дигәч баягы эшәне ошо ир баргас 30 мең айнасыга 5 мең менә ашау өчен түләнәр 25 мең зарплата бирделәр 15 ноябрь бер айда эшләмәннәр шулай кине бит инде авылга менә 16 мең генә ибәреп өлгерде бит инде
мәйетте нисегерәк китерделәр шул турала
ул фирма үзе оплачивать итә бит дип газель менән әллә бу ритуальный газель микән или үзләре ибәрделәр микән ак газель менә шул 5 трубты ни ягынан через Тюльген, он до Октябрьский ягынан, Казань юлынан, Уфа ягынан әткелделәр. 12 сәгат, кичке 6-на сыкканда, иртәнге 6-га дип әткелеп, битән гол шуннан бергә, шуннан юлдашка, шуннан куандыкка киттеләр икән.
Фәни апай, нишләп һезнең ирегез Хамарга эшкә китергә булды һуң?
Ике көндә баягы бала укыта, безнең зур улыбыз студент, 4-нче курста договорный да. МТС-та колхозда эшләп йөрүне, колхозда акча түләмәйләр, түләмәм, тәмәкелектән акча булманы. Мин үзем банкта санитарка булып эшләм, зарплата бәләкәй бит инде. Шуннан бәләкәс балаларга операцияга ни очередькә ябылды, ребенок инвалид мин бәләкәс балам, 12 яшьлек. Sen akta etkir almağız bayağı mal kubursetip de olmayan, barıbır, ağılgala yaşayıp ağır dikin, ağılda yaşayan tihende.
Helak bulgan erderden barıhıla hıdın ağıldan mı?
İki ağı, menin kaynağa teşkesi, menin ağıldıkı mına ulanın dekabrda Armenian katırga teş, tege işi bir ağıtı var, tege yoldaştın bizden kiyo teşkesi.
Hamarda hıdın erigiz qayda urınlaştı, nende ul firmanın isimen isik?
Ne, ul firmana batışı bilmeyim.
Ulardın yaşayu yağın isikrak bulgan?
Ular эти тургайны тәүде уфалдан куйып сүрткеда яшәннәр бит куйып сүрткән Ермикан усан абыс мислев смислеев кеген патчыл городского типа вагончикта яшәй беде вахтовы эстәләр менә бер килдек вахтовы икенчеләр кешеләр кайтып китте дине бит инде
прокуратурага мөрәҗәгать иттегезме
прокуратура инмен
хокук хаклы органнарына ниндидер гариза
ядра бер бер якка да инмен үзе ней бая үзем сак бергәс вот ней кыйын
гариза ядрга үлегезме прокуратурага
эне ул гариза ядып ул прокуратура барыбер ул государственный работник менә яңа тоже бер звонит итте ней адвокатка бар адвокат ялла тиңнәр бит инде шул белмәм мин генә әйтәм мин ул мин ике балам берәрсе берсен әйттем бер нисә берсен әйттем башкалардың Әліне, білмейм, олар жүрігілі не қайтет, мен де жүрмес, мен де қойырмыз деп ойлағым да. Просто өзім мені систем алып жүрем, өзім баныста жүрем, шоғасақ көрігіз, мен қиын тұрым.
Фәния апай, әйтігіз әлі, әзің ауылда ішсіз ердер көп ме?
Қатта көп, ішсіз, ішкілік мен әне, бүтін ауылар Шелябинске, Ашкагетлер, Сибірде ішлейлер, Мәскеуде ішлейлер. Biz ирләрдәге элек Сибиргә һәр көнгә ибәрә дигән фикер менә ысынлап, үзләре теләп хәзер һәр көнгә китәләр. Менә Эшчерлік шоу айтам, қорып бұл айтып, текшеріп, нетуғымынан ауылда ақта түліп, еш болдырмай везде, сакрашені везде, не олай болмай бетен. Шоу аптырағаннан сұрап бетті, біріншіге ешке кетті. Кешімістеме, қырда ешлеп бір, біріншіге бір айда ешлемеме өліп қайтып жат. Шоу ай, ақтағарлықтан еңсіп енді.
Һәдин авылда бүтә ирләр дә шул ситтә эшләйләрендә.
Ситтә, монда как теге хуш вакытында гына эскән хатыннар да эшле әдрәк менә эшле укытучылар да балет работниклары, бюджетниләр, бүтән ирләр, пенсионер бабайлар бар инде, башкалар бит үй беренсә каждый домда кырда эште.
Һәд үзегезнең районның прокуратурасына мөрәҗәгать итеп караныгызмы, Зянчор районы?
Караманым. Юк, бармайм. Мен сколько әйттеләр, просто Барамда үзеннең бумажный волокита бүтән документта бирәсәргә шул не то эш вакытында то төнгәшкә идем то көндә то мал менән инеп караганым юк инергә дип уйлыйм анда азамат айратович эшләтәләр прокуратураны беләм дә ул мин нишәптер әйтмәйм барганым юк
башка гаиләләр мөрәҗәгать иттеләрме
береһе лә иттеләрлекме итмәйләр дә менә тоже исәнгулда булган хиккән өченче ел гына егет болар менә булгайны шуны атасына инеп чыктым Әсәне приступ болған, ата ұқыл әсәтіп үр, әсә балетке әтіп сұқты, не, вақшы сақ үрі өлігіздік адымы құпыны ғымыр қалған, бір ұлайтып үрімейді түретті.
Әне, үсін қорқа ғығымы несіктір, шоны хелеп?
Наверны, наверны. Әлі, ғайдар бір везде машина, везде техника, теге бары бір бала ұстырам деп ешей-ешейін, үшу кебе ақса етмейме, елі неме деп бары бір, ну, Хәзер бит кеше мафия көчтілі ақсалы бүттінің ақсан мұнан жабалар, ақса бүтін мән ішілеті. Так үшті бізден ауылда неше халықы, неше ғын етірге әріп үтті, дәлсе. Біз дәж әйберлерін барып аларғала қорқазы. Не үшін, әлі олай деп, неше генде қорқып дайынды өзі әлі қауға тәң әлі оның алын бақылан.
Без егеттәрҙе эшкә саҡырыусы Рафаэль исемле ир менән дә һөйләштек, әммә ул һорауҙарға яуап биреүҙән ҡырт китте. Егеттәр эстеләр, әйткәнде аңламанылар. Хатта эшкә саҡмаған осраҡтары ла булды, тине ул. Был эште Һамар өлкәһе прокуратураһы ла, Башҡортостан прокуратураһы ла тикшерә башлаған. Әлегә һөҙөмтәләр юҡ. Эшһеҙлек бәләһе гүргә илтә. Йәнсура районында йәшәүселәр хәҙер быны яҡшы аңлай. Ул арала республика етәксеһе республикала эшһеҙлек кәмей тип белдерә. Өфөлә Башҡортостан президенты Итар Тас етәкселеге һәм мәғлүмәт агентлыҡтарының төбәк хәбәрселәре менән осрашты. Рөстәм Хәмитов хәбәрселәрҙе республиканың социаль-иҡтисади, сәйәси-иҡтимағи хәле менән таныштырҙы һәм киләсәккә маҡсаттарға туҡталды. Татарстан, Красноярск, Брянск өлкәһенән килгән хәбәрселәр хеҙмәттәшлек юлдары менән ҡыҙыҡһынды.
Будем сотрудничать более глобально и тесно, я имею в виду и Тартас, и Республика Башкортостан. Заключим хороший, добротный, большой договор, на, может быть, там не на год даже, а на несколько лет, с тем, чтобы позиционировать республику в информпространстве и для того, чтобы продвигать субъекты Российской Федерации, в том числе и республику, за рубежом.
Вот такие общения с руководством региона, с журналистами, которые работают в том или ином субъекте федерации, они очень много приносят, и агентству в целом, и я думаю, каждому корреспонденту.
Бердем Рәсәй фирқаһының Башкортостандағы төбәк бүлексәһенән депутаттар исемлеге билдәләнде. Мәгълүм булуынса, төбәк исемлеген етәкләүсе Рөстәм Хәмитов республика президенты вазифаһында артабанда эшләячәге тураһында белдергәйне. Шулай итеп, фирқаның төбәк бүлексәһенән 6-нсы саҡырылыш Дәүләт Думаһында Башкортостан мәнфәғәтен 12 кеше яҡлаясаҡ. Улар Павел Крашенинников, Зөһрә Рәхмәтуллина, Павел Качкаев, Марсель Юсупов, Александр Дегтярев, Иршат Фәхретдинов, Рима Баталова, Әнвәр Мәхмүтов, Виктор Климов, Сәлия Мардабаева, Рафаэль Мәрдәншин һәм Владимир Пацупен. Башка фиркаләрдән депутаттар исемлеге әлегә билдәле түгел.
Азатлык радиосы Уфа.
Рәсәй именлек хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы тарафыннан енеетчеләр төркеме кулга алынды. Улар кешене аманатлыкка алып, акса талап итүгә һәм эшкуарлардан акса талауга махсуслашкан Рәсәй һәм Азербайҗан Республикаһы гражданнары. Төркем Белорет қалаһындагы эшкуарды аманатка алып, уның иреклеге өчен тугандарынан 4 миллион сум күләмендә акса һорый. Рәсәй именлек хезмәте идаралыгы хезмәткәрләре аманатчыны коткару буенча махсус операция оештырды. Аксаны тапшырган вакытта төркемдәгеләр кулга алынды. Әле уларга карата енеет эше кузгатылган. Табигатьтен файдалану һәм экология министрлыгының Стәрлетамактагы инспекторлары калала экология кануниятте үтәлешен тикшерде. Сара барышында 60 автотранспорт предприятиендә күп итешлекләр асыкланган. Һаваны бысратусы транспортта рейска сығаруға рөхсәт берүшләр административ яуаплылыққа тарттырылған. Белорет металлургия комбинаты билемәһендә аммиак ағыуы асыкланды. Зыян күрүшләр юк. Хукук хаклау органдары тикшерү эштәрен башланы. Режиссер Сергей Кривосудовтың «Карагай бал» деп исемләнгән башкорт балкорттары турағындағы документаль фильмы «Культура» телеканалында эфирға сықты. Картина быйыл көҙ Бөрйән районында төшөрөлгән. Солоқ-солоқ көньяк Уралда әле лә һаҡланған, ә менә көнбайыш илдәрҙә боронғо кәсеп юғалған тиерлек. Хәйер, ул һуңғы йылдарҙа Европалала киң билдәлелек яулай бара. Ҡасандыр солоҡ-солоҡ менән шөғөлләнгән Польшалала әле кәсепте ҡабаттан тергеҙеү тураһында һүҙ бара. Мифтахетдин Аҡмулланың тыуына 180 йыл. Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты өсөн был дата айырым әһәмиәткә эйә. Уку йорты данлыклы шәхестең туған күнін йылғайын көләмле саралар менән билдәләй. Уку йортында Ақмулла рухи яшәй, яқтылық ярсыһының нуры буаттар аша, һәр студенттың күңеленә үтеп инәти университеттың проректоры Венер Шәйәхмәтов.
Мифтахетдин Ақмулла исемен йөрөткән университет булараҡ, беҙҙең уҡытыусыларыбыҙ ҙа, студенттарыбыҙ ҙа ул шәхескә ҙур ихтирам менән ҡарай һәм һәр береһе төрлө факультетта уҡыуына ҡарамаҫтан, уның ижадын төрлө яҡлап өйрәнергә тырышабыҙ.
Йыл һайын Аҡмулланың туған көнін киң билдәләгән педагогия университеты быйыл да бай программа әҙерләгән. Тәүге көн тарихи шәхескә арналған картиналар күргәҙмәһен асыу, Өфөнөң ике белем усағы уҡытыусылары менән онлайн лекция үткәрүҙән башланды. Заман балаларын тәрбиәләүҙә Аҡмулланың ижадын дәреслек итеп алырлыҡ, ти филология фәндәре кандидаты Әхәт Уйылданов.
Турыраҡ масштабта уйлау, бүтәндәрҙе ҡайғыртыу, илде ҡайғыртыу, халыҡты ҡайғыртыу, киләсәкте ҡайғыртыу тигән нәмә күбебеҙҙең башынан сыҡҡан. Менә ошондай шарттарҙа Аҡмулланы иҫләмәй тағы кемде иҫләйем? Ул именно халыҡ өсөн йәшәгән, ә үҙе өсөн түгел.
Мәғрифәтсе шағир мөғәллим Аҡмуллаға йәйләүҙән йәйләүгә йөрөп төрлө милләт балаларын уҡытырға тура килә. Шуға күрә лә уның илдең төрлө мөйөштәренә сәселгән ижад емештәрен туплау, оҙайлы һәм ныҡышмал эҙләнеү талап итә. Аҡмулла ижадында асылмаған биттәр күп әле. Мифтахетдин Аҡмулланың тыуына 180 йыл тулыуға арналған саралар 16 декабрьгә тиклем дауам итәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хабарлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Башкортстан татарлары шурасы бюросы утырышында татарлар курултаен җыю вакытын 23 декабрьдән 2012 елның 17 февраленә күчерү турында килешенде. Мондый кичектерүнең берничә сәбәбе бар. Бу хакта бюро рәисе Рамил Бегнов Кәрим Яушевка аңлатып бирде.
Башкортстан татарлары курултае, элек хабар иткәнчә, 23 декабрьдә түгел, ә киләсе елның 17 февралендә үтәчәк. Бу турыда 12 декабрьдә Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасының бюро утырышында карар кылынды. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, хакимиятләр белән 23 декабрьгә килешенгән булса да, районнарда яшәүче татарлар соңрак үткәрүне сорыйлар. Районнарда үтәргә тиеш конференциялар диләр алар. Гади бер делегатлар сайлау шарасы гына булып калмыйча, һәр районда җыелган татар проблемалары турында җитди фикер алышу трибунасы да булырга тиеш. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе Рамил Бигнов курултайны үткәрү вакытын үзгәртүне шулай аңлатты.
Безнең тәкъдимебез инде курултайны үткәрергә соңдан 2012 елның башында 17 февраль тирәсендә бу шушы тәкъдим белән бүген без чыгабыз Башкортстан хакимиятенә һәм бу безнең тәкъдимне хакимият кабул итәргә тиеш. Ни өчен соңгарак күчерергә шушындый планнарыбыз туды? Чөнки 23-нче дип башта уйлаган идек, декабрьдә үткәрергә дип, 23 декабрьдә. Әмма ләкин без 23 декабрьгә бик җитешә алмыйбыз, чөнки районнарда да, шәһәрләрдә дә үткәрергә кирәк, матур иттереп, иштерекле иттереп конференцияларыбызны, анда легатларыбызны һәм бүтән булган проблемаларны чыгарып, чыгарырга кирәк.
Легатлар сода гына түгел,
проблемаларны бергә ние аларны уйлап, сөйләшеп һәм шушы карарлар белән, тәкъдимнәр белән алар уже съездга чыгарга тиешләр. Бер яктан. Икенче яктан инде без килештек, БСТ телевидениесендә дә, бүтән булган СМИларда да үзебезнең Башкортстан татарлары оешмасы исеменнән 3-4 түгәрәк өстәлләр үткәреп, шушы түгәрәк өстәлләрдә Башкортстан татарларының мәгариф, мәдәният, тел һәм яшьләр мәсьәләләрен карарга карасы килә һәм шушы тәкъдимнәр белән без менә хәзер хакимиятка чыгабыз һәм 17 февральдә үткәрергә бу съездны һәм съездны үткәрер алдыннан менә шундый бик мөһим чараларны үткәрергә кирәк дип уйлыйбыз.
Шулай итеп, Башкортстан татарлары курултае 2012 елның 17 февралендә үтәргә тиеш. Рамил Бигнов яңа датаны республика җитәкчелеге белән килешүдә авырлыклар күрми. Ә менә татар форумының Русия президенты сайлаулары көненә якын әйтелүе безгә хакимиятләр белән сөйләшкәндә яңа мөмкинчелекләр ашуы ихтималдый Рамил Бигнов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Кабат Русиядә узган сайлауга кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Михаил Горбачев Дума сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгарып, яңа сайлау үткәрергә чакыра. Хуплыйсызмы? Азатлык сәхифәсен укучыларның күбесе 78%-тан артыгы моны хуплый. 20% исә сайлау яңа сайлау кирәкми, нәтиҗәсе шул ук булачак дип саныйм. Сез бу хакта ни уйлыйсыз? Азатлык.org сәхифәсенә кирип тавыш бирегез. Омскида ял көннәре узган ризасызлык чарасын яшьләр социаль челтәрләр ярдәмендә оештырган. Соня Мирхалиева сөйли.
Россиянең күп шәһәрләрендә узган Дума сайлауы нәтиҗәләренә ризасызлык белдерү чаралары Омскида да оештырылды. Чара биредә 10-11 декабрь көннәрендә тыныч җыелыш рәвешендә узды. Омскиның бер генә рәсми мәгълүмат чарасында да ризасызлык чаралары оештырылуы турында хәбәр булмады. Митинг булачагы турында хәбәр асылда интернет, социаль челтәрләр аша таратылды. Митинг оештыруны үз кулына алырга теләүче фиркә дә табылмады ахыры. Бу эшкә яңа гына социаль челтәрдә үз төркемен булдырган, моңарчы киң җәмәгатьчелеккә таныш булмаган бер төркем яшьләр алынды. Алар интернет аша 10 декабрьдә митинг булачагы турында хәбәр таратып, халыкны катнашырга чакырдылар. Алардан тыш, социаль челтәрдә шулай ук халыкка таныш булмаган икенче бер төркем барлыкка килде. Алар митингның 11 декабрьгә күчерелүе турында хәбәр тараттылар. Узара килешүгә килмәгән төркемнәрнең берсе дә рәсми даирәләрдән митинг үткәрергә рөхсәт ала алмады. Шул сәбәпле 10-11 декабрь көннәрендә Омскида митинг үткәрергә рөхсәт бирелмәде. Бу ситуациядан чыгу юлын инде төрле сәяси чаралар, митингләр оештыруда шактый шумарган сәясмен Омский гражданнар коалициясе координация шурасы сәркәтибе журналист Виктор Короб күрсәтте. Митинг урнына ул Русия канунлары буенча тыйылмаган тыныч җыелыш үткәрергә тәкъдим итте һәм 10 декабрь көнне оештырылачак җыенны алып баруны үз өстенә алды. 10 декабрь көнне җыелыш шәһәр үзәгендә урнашкан музыкаль театр бинасы каршысындагы мәйданда узды. Рәсмиләр ягыннан саклану чаралары шактый булды. Мәйдан тимер рәшәткәләр белән чырнап алынган. Дистәләгән полиция хезмәткәрләре тәртип саклый. Якында гына янгын сүндерү һәм ашыгыч ярдәм машиналары тора иде. Мәйданга керүче һәрбер кеше металл эзләү җайланмалары аша узды. Җыелышта 2000-гә якын кеше катнашты. Оештыру эшләре җитәрлек булмаса да, җыен бер җай белән барды. Коммунистлар фиркәсенең Омский бүлеге рәисе Александр Кравец, Яблоко фиркәсенең Омский бүлеге рәисе Сергей Костарев, Омскийның Парнас оешмасы лидеры Игорь Басов чыгыш ясадылар. Аннары микрофон башка фиркәләр лидерларына бирелде. Барса да халыкны уяу булырга өндәде. Дума сайлауында булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерүне туктатмаска чакырды. Әмма шуны да әйтергә кирәк. Чыгыш ясаучыларның сүзләрен мәйдәндә җыелган халык бөтенләй ишетмәде дияргә була. Чөнки җыен барган вакытта музыкаль театр бинасының ике ягыннан да көчле көчәйткечләр аша музыка яңгырап торды. Чыгыш ясаучылар исә кулларында тоткан рупор, ягъни тавыш көчәйтү торбасы аша гына сөйләделәр. Аларның сүзләре инде 1-2 метр ераклыкта аңлашылмаслык иде. Шулай булуга карамастан, җыелыш узды. Әйтәсе сүзләр әйтелде. Халыкның узган сайлау нәтиҗәләре белән килешмәве күрсәтелде. Халык бергәләп, хәрәмләшүдән туктагыз, тавышларны кайтарыгыз дип тә кычкырды.
Омскида узган урам җыены турында Сония Мирхалиева сөйләде. Ә хәзер елның соңгы Сабан туе турында. 11 декабрьдә Көньяк Австралия татарлары 8-нче тапкыр Сабан туен үткәрде. Бу чара башка елларда оештырылган милли бәйрәмнән аерылып торды. Сабан туены Аделаидада быел яшьләр оештырган. Чарада Казаннан да кунаклар бар иде. Алар Австралия Сабан туе күпләр өчен үрнәк булып тора дип әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Австралия татарлары быйылгы Сабан туйтагында җанлырак, кызгырак һәм күркәмрәк булып үтте дип әйтә. Көньяк Австралиядәге татар башкорт ассоциациясе милли бәйрәмне үткәрүне беренче тапкыр яшьләргә ышанып тапшырган. Аделаидада яшәүче Гөлфирә Садри күңелендә 18 яшьлек улы Илдар һәм 20 яшьлек кызы Фәридәгә киләчәктә татар халкының милли бәйрәмен үз итеп аны оештыруда катнашырлар һәм алга таба үзләренең балаларына да тапшырып калырлар дигән шаныч туган. Бәйрәм үткәрүдә беренче чыныгуны алган индалар. Гөлфирә Садри тумышы белән Кытайдан менә 2 дистә еллап Австралиядә яшиләр.
Хәзергә бу яшьләр менен баллар аркылы күрдем ошо елга үтеп уздырылган сабан тойга. Мен ойлыйм һәм ишанам алар да шулай сабан тойларына алып баралар.
Ди Гөлфирә Садрый. Австралиянең татар башкорт ассоциациясе президенты Шөһрәт Вәли сабан туйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәте алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяли.
Мондагы татарлар өчен бик мөһим, ничек булса да үзебезне саклап калар өчен, үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең динебезне, телебезне саклап калар өчен бу сабан той инде бу бик мөһим нәрсә дип уйлыйбыз. Шуның өчен һәр вакыт тырышабыз кызларга, чөнки монда оныкларыбыз, балаларыбыз бик күп, аларны да уятырга кирәк, үзенең милләтен, үзенең гореф-гадәтләрен белергә тиеш, онытмаска тиеш. Кеше шундый әйбәт булдылар, бүтән балалар, бүтән кешеләр, зурлар, кичкенә булсын, зур булсын, бүтән татар киемләрендә киешеп, шундый яхшы бийделәр, уйнадылар, җырладылар.
Ди Шөһрәт Вәли. Сабантуйга килгән һәркемне милли киемнәрдәге яшь кызлар һәм егетләр кулларына шәкшәк тотып, татар җырлары белән каршы алып торган. Татарлар үткәргән төрле чараларга килүчеләрне шәкшәк белән каршы алу Австралия татарларының күркәм гадәте ул. Адалайдада татарларның милли бәйрәмен татар башкортларына түгел, төрекләр, уйгырлар һәм башка милләт вәкилләре дә үз итә. Сабантуй үтә торган бакчаны да шәһәр халкы рәсми исеме белән түгел, ә татар бакчасы дип йөртә башлаган. Әлеге бакча Адылайдының татар башкортлар бер тирәдәрәк яшәгән җиренә урнашкан. Яшьләр Сабантуйга әзерлек эшләренә дә милли уеннарны оештыруга да кушылган. Ассоциация әгъзасы Диләрә Вәли бәйрәмнең бик күңелле үтүен әйтә.
Уеннарда бөтен кеше катнашты, анда бик күп башка милләтләр дә катнашты уеннарда да, концертларда да, татарча биюләрдә дә, бөтен башка милләтләр рәхәтләнеп кына татар биюләрендә бийделәр, концертларны да тыңладылар һәм җырлашып бергә шунда утырдылар. Бик-бик күңелле үтте бу Сабантуй быел. Бездә булды аркан тарту, бик күңелле генә. Анда ирләр дә, хатыннар да, балалар да, кашыкта йомырка ташу булды, чиләкләрдә су ташу уены булды, аннан соң капчыкларда сикерү уены булды. Әммә бик күңелле үтте тагын капчык сугышу. Дүрәнәгә атланып капчык сугышу. Ул инде бик көлкеле, бик күңелле бер уен булды. Анда бүтән ирләр, егетләр, малайлар бүтән шунда катнашты.
Ди Диләрә Вәли. Австралия татарлары ат чабышы белән көрәшендә үткәрер идек дип әйтә, тик ил канунларына күрә бу бәйгегә чыгучылар алдан ук зур сумнарга иминиятләштерелергә тиеш. Зур акчалар сорый торган мәшәкатьле эш, ди Диләрә Вәли. Адылайдада 8-нче тапкыр үткән Сабантуй мәшәкатьләрен Австралия хөкүмәте дә, татар башкортлар үзләре дә күтәрешкән. Бәйрәмдә хөкүмәттән дә һәм парламенттан да вәкилләр катнашкан. Татарстанда Австралия Сабантуена үз өлешен керткән. Бәйрәмгә Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм җырчылар Айгел Бариева белән Лилия Муллагалиева барган. Быел сентябрь азагында Татарстан президенты Австралиядә булганда анда яшәүче татарлар Рөстәм Миңнехановтан динне дә татар телендә яхшы белгән бер имам җибәрүне сораган иде. Шөһрәт Вәли бу үтенеч уңай хәл ителергә ошый дип әйтә. Марат Гатин әлеге сәфәр вакытында мәчетләрдә дә булган хөкүмәт вәкилләре белән дә очрашкан. Җырчы Айгел Бариева да яшьләрнең дини һәм бик тә тәртипле булуына игътибар иткән.
Яшьләргә килгәндә, алар турында аерым бер сүз әйтәсем килә, чөнки алар инде әлбәттә инде алар үз гореф-гадәтләрен сакларга тырышалар. Менә яшьләр турында аерым әйтәсем килә. Австралиядә яшәүче яшьләр шуның хәтле тәрбияле, шуның хәтле тәртипле. Үзебезнең мусульман татар егетләре, кызлары үзара татарча аралашып, дус тату яшиләр. Менә шуның белән инде без гаҗәпләндек, чөнки Һәрберсе тәртипле, тәрбияле, чын мөселман егетләр, кызлар. Инде яшьләр катнашалар бик ризалык белән бөтен уеннарда. Әйтергә кирәк, быел үзләре сөйләделәр безгә, быел Сабантуйны яшьләр оештырдылар. Һәм инде беренче тапкыр яшьләр башыннан ахырга хәтле бу Сабантуйны оештырып, алып барып, һәм шуны да әйтергә кирәк, һәрбер уенда катнашып, һәм инде ахырдан да безне гаҗәпләндерде, менә яшьләр таралмыйча гына шушы парктагы барлык чүпләрне җыеп, барлык җыйнаштырып, менә эшне ахырга шәһәрле җитәкләп алып барып, без инде шак катып карап тордык. Безгә үрнәк алырдай бик күп әйберне күрдек.
Ди Айгел Бариева. Лилия Муллагалиева да бәйрәмнең һәр мизгеленең бик җентекле итеп уйланганлыгын әйтә. Чит илләрдәге сабантуйларны күргәнебез бар, әмма бу кадәр җиренә җиткереп оештырылганны күргәнебез юк иде әле, ди җырчылар. Адылайдада беренче тапкыр сабантуй 1995 елда үткән.
Шулай дип Австралия татарлары быелгы сабантуйларын тәмамлады. Бу хакта Наил Аланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Безнең тапшыруларда Русиядә дизоморфин, икенче төрле әйткәндә крокодил исеме белән йөргән наркотикларның таралуы турында сөйләгән иде инде. Әлеге наркотик даруханәләрдә ирекле сатыла торган составында кадеин булган дарулардан ясала. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу яңа төр наркотик турында наркоманнар һәм белгеч белән сөйләште.
Республика җитәкчеләре составында кадеин булган даруларны табиб рөхсәте буенча гына сату турында карар кабул итсә дә, Русиядә бу юнәлешкә кагылышлы канун 2012 елның июнь аеннан гына көченә керәчәк. Бу нәрсә дигән сүз? Наркотиклар ясарга мөмкин булган даруларны Татарстанда сатып алу шикләнде. Ә менә Татарстан янәшәсендә булган Самар, Киров өлкәләрендә, Удмуртия, Мари иле республикаларында, шул ук Мәскәүдә бу дарулар әлегә ирекле сатыла. Шушы вазгыятны наркоманнар, табиплар ничек кабул итте? Без башта наркотикларга азмы-күпме дәрәҗәдә катнашы булган кешеләргә мөрәҗәгать иттек. Алар үзләрен Светлана Цуканова һәм Ирина Теплинская дип атадылар. Дизоморфин наркотигы турында Светлана фикере.
То, что дизоморфин вообще сам по себе очень как бы тяжелый, и на основе кодеина содержащих препаратов. Препарат легко доступен, дешево стоит, и в принципе человек, который употребляет наркотики, ему достаточно как бы в складчину там незначительное количество денег собраться и, то есть как бы они собираются и изготовление изготавливают, но сами как химики не путем.
Дизоморфин и шартларында кадеинлы дарулардан әзерләне. Бәясе бик очсыз. Акча җыешалар да дарулар алалар. Аннан химия белгечләре кебек наркотик ясыйлар. Бу наркотикны кулланганда кеше кайф ала, ләкин нәтиҗәсе бик аяныч. Кан тамырлары тыгыла. Чөнки бу наркотикка дарулардан башка бензин, тычкан агуы, ниндидер кислоталар кушыла. Иң куркынычы шунда, кеше тере килеш шәри башлый.
Там, по-моему, что-то они кислоту какую-то добавляют, еще что-то там. Вот, для приготовления. И все последствия в том, ну, страшно в том, что человек начинает просто заживо гнить.
Ирина Теплинская узак еллар Калининград каласында яши. Моннан 2 ай чамасы элек Чаллыга күчеп килә. Хазер аны таңлап китик.
Я начинала употреблять 30 лет назад еще, тогда был мак, потом героин. И дезоморфин я уже не употребляла, как раз таки он меня очень отпугивает, потому что я вижу последствия.
Мен наркотикларны моннан 30 ел чамасы элек куллана башладым. Башта мәк кулландым, аннан героинга күчтем. Дезоморфин кулланмадым, аның нәтиҗәсе куркытты. 30 ел эчендә чиста наркотиклардан алган ауруларымны крокодил наркотигы нәтиҗәләре белән чагыштырып булмый. Дизоморфин кулланган танышларым тирәләй шереде. Араларында бер хатынның аскы казнасын кисеп алдылар. Мин үзем бу наркотикларны кабул итмәдем. Алар бик зыянлы. Наркотиклар булды һәм булыр. Аннан бер каяда китеп булмый. Берсен тыялар икән, тагын да куркынычы барлыкка килә. Кешелек тарихында крокодил иң куркынычыдыр, мөгаен.
Они вообще по последствиям употребления, ну, наверное, самые страшные из того, что вообще было в истории наркотиков.
Светлана исемле әңгәмәдәшебез наркотик куллануны дизоморфин крокодилдан башлаучы яшьләр дә бар дип раслый.
Есть такие наркоманы в нашем городе, как бы это было определенное время, это хаты, это притоны, то есть там начинают люди употребление именно дизоморфина. Например,
айрым үйләр, притоннарда дизоморфиннан башлаучылар бар. Бу хәл айрыша яш, секс хезмәткәрләре арасында күзәтелә. Алар хәтта опиум һәм башка наркотиклар хакында белмиләр. Мәк героин кебек наркотиклар кулланучылар 10 еллар чамасы үле беткән динозаврлар кебек кенә калды. Хәзер притоннарда системалы рәвештә наркотик кайнаталар. Әлеге химик матданың исе ярак тарала, теге яки бу фатирда крокодил кайнатканны аңларга була. Тольятти, Пермь шәһәрләрендә аны куллануучы яшьләр аяксыз, кулсыз калалар, ләкин кулланалар. Кадин баш миенә кереп утырган, аннан арына алмыйлар. Барлык нәрсәне курбан итәргә әзерләр. Курбан күбрәк булган саен, авырту да, куллану да артагына бара, диде Светлана.
Мы их называем наркотиков, и вот они готовы пожертвовать абсолютно всем, лишь бы. И чем дальше, чем больше они гниют, чем больше боли, тем больше они начинают употреблять.
Әңгәмәдәшләребезнең берсе 30 ел наркотик кулланган Ирина Теплинская, бу аурудан котылуда дәвалау диспансерының өлеше зур, диде. Шалныдагы наркодиспансерны Русиядә иң яхшылардан дип саный. Ирина наркоманнар белән эшләүче халыкара оешмада да эшли икән. Дизамарфин куллану Шалныда спид белән авыручыларның саны артуга да китергән. Спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов безгә шул хакта бәян итте.
Шыннан да менә без соңгы 2 елда шушы үзебезнең наркотиклар кулланучылар арасында шушы тузлар һәм дизаморфин кулланучылар саны елдан ел арта. Безнең расчетны саннарга караганда бүген шәһәрдә 3000-дән артык кеше шушы дизаморфинда утыралар, кадин садир рәшиләрдә. И шуңа күрә бу инде результат безнең федеральный службаларның Шулок наркоконтрольның һәм правоохранительный органнарның яхшы эшләү нәтиҗәсе дип уйлыйм инде мин. Чөнки шәһәрдә бүгенге көндә героинны табу бик авыр, аннан соң ул героин кыйммәтрәк, ә менә ул тузларны һәм шушы кодеинны содержащий препаратларын табу әле ул бик җиңел. Ул героинга караганда эш тузрак. Шуңа күрә дә күбесе менә бу наркоманнарның күбесе бүген 3000-дән артык кеше безнең расчет буенча шушы кодеинны содержащий дизаморфинга утырдылар. Безнең шәһәрдә бүген без әйтә алабыз, узган ел белән чагыштырганда исәпкә алынган вишен фиксаллар саны 2 тапкыр артык. Бу инде сан, әгәр дә без шушыны туктата алмасак, бу сан безнең 10-15 меңгә киләсе, шушы 5-6 ел эчендә 10-15 меңгә инфекцияле кешеләр саны булырга мөмкин. Шуңа күрә инде без бөтен әйтәсебез килә, шәһәребезнең хәле бик авыр хәлдә. Бүген инде кодеинны содержащий шушы дизаморфинда утырган кешеләр, аларның инде башлары юньләп эшләмәячәк. Алар шушыга утыралар икән, әгәр дә без аларны вакытыннан чыгара алмыйбыз икән, димәк, бу виш инфекцияле кешеләр саны елдан-ел артырга мөмкин.
Менә сезгә билгеләмә, менә шушы инде крокодил дигән дизаморфинны кулланучылар арасында инде аянычлы нәтиҗәләр күренәме шаллыда?
Алар арасында бүген көндә хирургияләргә эләгеп, аларга инде аларның шешләрен кистергән вакытлар бик күп булды. Әгәр дә инде без аны вакытында туктата алмасак, бүген көндә менә йөзләгән кеше, Тольяттидә бүген йөзләгән шушы дизаморфинны кулланган кешеләр кайсы аяксыз, кайсы кулсыз, чөнки аларның аяклары, куллары шишеп, анда бөтен тромплар утырып, аларны ампутацияга бардылар. Әгәр дә без менә шушы быелгысы, шушы киләсе бер 6-7 ай эчендә шушыны туктата алмасак, безнең шәһәрдә дә шушы инвалидлар саны йөзләгән кешегә җитәргә мөмкин.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.